Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 18. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. Kolegijum predsjednika Skupštine raspravlja o datumu sjednice parlamenta povodom usvajanja izbornog zakona. Avioni ministarstva unutrašnjih poslova neprekidno gase požare u okolini Podgorice, najveći požar u Piperima i okolini Rogama. Haški sud negirao da je Ratko Mladić u bolnici, njegov advokat tvrdi da je Mladić operisan bruh. U Španiji protesti zbog posjete pape koja će tu zemlju pogođenu krizom koštati između 50 i 100 miliona eura. Sirijski predsjednik Asad saopštio kako je njegova vojska obustavila napade na civile. A u emisiji koja je pred nama, pored tema iz Crne Gore, poštovani slušalci, poslušajte i potresnu priču o tome kako je društvo u Bosni i Hercegovini bez osjećaja i razumijevanja osudilo majku koja je bila prinuđena da u bolnici ostavi tek rođenu bebu. Doktorka Vesna Drobić-Suljević.
Iskreno da vam kažem, ja kao liječnik, kao žena, kao majka, smatram da je u ovoj situaciji ona najmanje kriva. Naše društvo je grozno, otvratno i bez osjećaja. To mene toliko boli i toliko me onako vrijeđa kao osobu koja 28 godina radi u zdravstvu, da ja zaista nemam riječi kojim bi ja ukazala na problem našeg zajednice.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Avioni Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova neprekidno gase požare u okolini Podgorice, saopšteno je iz crnogorske vlade. Na gašenju požara angažovana su 4 aviona amfibije kao i 2 dromadera. Najveći požar je u reonu Piper i Rogami, ali kako je saopšteno, vatra za sada ne ugrožava kuće. Bivši generalni direktor radiotelevizije Crne Gore Branko Vojčić kazao je da su se pojedini državni funkcioneri miješali u uređivačku politiku javnog servisa, ali da ne vjeruje da je politika uticala na njegovu smjenu. Vojčić je u intervju Vijestima ocijenio da je za 2,5-godišnji angažman na čelu radiotelevizije Crne Gore zaslužio 13. julsku nagradu, a ne smjenu koju su, kako je kazao, u savjetu izdejstvovali predsjednik Dušan Simonović i Goran Đurović. Evropska unija poslije Hrvatske najprije mora da primi zemlje Zapadnog Balkana, jer sve dok to ne učini u svom neposrednom susjedstvu njeguje tempiranu bombu, smatra ministar spoljnih poslova Češke Karel Schwarzenberg. Balkan se neće smiriti sve dok ne učinimo konačno da granice postanu neznačajne. To je moguće samo u Evropskoj uniji, uz to sa tamošnjom nezaposlenošću do 60% stvaramo samo socijalne nemire, rekao je Schwarzenberg. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu negirao je navode da se Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, optužen za genocid i ratne zločine, nalazi u bolnici Bronovo u Hagu. Izvještaj da je Mladić u bolnici Bronovo nije su tačni, mogu potvrditi da on nije napustio zatvorski kompleks u Scheveningenu, kazala je Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala u saopštenju za medije. Miloš Šaljić, advokat koji je zastupao Mladića nakon što je uhapšen u Srbiji za Birn Justice Report, kazao je kako je Mladić operisan u srijedu prije podne, te da je operacija dobro prošla. Pravila tribunala predviđaju da bilo koja situacija gdje postoji opasnost po život optuženog mora odmah biti prijavljena sekretaru. Takvo nešto nije prijavljeno u vezi sa Mladićem, piše u saopštenju Haškog tribunala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
11 osoba povrijeđeno, 7 demonstranata uhapšeno u Madridu u sukobima sa policijom tokom protestnog marša zbog papine posjete. Hiljade ljudi sinoć je protestovalo u Madridu zbog ogromnih troškova posjete pape Benedikta 16. toj zemlji. Procjenjuje se da će posjeta koja počinje danas koštati oko 50 miliona eura, a neke procjene čak i do 100 miliona eura, i to u trenucima kada Španiju trese nezapamćena kriza. Najmanje 33 osobe ubijene su protekla 24 sata u talasu nasilja u lučkom južnom pakistanskom gradu Karači, izjavio je šef policije Saud Mirza. Mirza je kazao da je u toku istraga o uzrocima sukoba u tom najvećem gradu u zemlji. Vitalna naftna postrojenja zapadno-istočno Tripolija predmet su žestokih borbi libijskih pobunjenika i vojske lojalne Muameru Gaddafiju. Portparol pobunjenika saopštio je da je naftovod ka Tripoliju prekinut, ali nije rekao ništa o ishodu noćašnjih napada. U Zaviji, 50 km zapadno Tripolija, pobunjenici su napali naftnu rafineriju kako bi otjerali Gaddafijeve snage i stegli obruč oko prijestonice, prenosi agencija Reuters.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, kako ste i čuli u generalnoj najavi, kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore trebalo bi da odredi datum sjednice parlamenta povodom izbornog zakona. U zgradi Crnogorskog parlamenta je kolega Srđan Janković. Srđane, da li kolegijum još traje i da li imaš bilo kakvu informaciju o toku tog sastanka kod predsjednika Krivokapića?
Pa članovi kolegijuma, odnosno predstavnici parlamentarnih stranaka su počeli sjednicu kolegijama u 12.30, ona je bila zakazana za 12 časova, znači pola sata nego što je bilo najavljeno. Sastanku prisustvuju predstavnici svih partija bez izuzetka. Naravno, kao što si rekao, kolegijum bi trebalo danas da odredi datum sjednice parlamenta povodom izbornog zakona. Do momenta ovog uključenja niko od članova kolegijuma nije izlazio niti se obraćao novinarima, a s obzirom na kompleksnost zahtjeva i samih političkih odnosa, sastanak traje duže od jednog sata, što znači da se ipak razgovara i da nije bilo naglih prekida i napuštanja sastanka. Kao što je poznato, usvajanje izbornog zakona treba da prethodi izglasavanje izmjena zakona o opštem obrazovanju, kojim je predviđeno da se nastava u školama pored crnogorskog izvodi i na srpskom jeziku, kao i obezbeđenje lakšeg sticanja državljanstva. Dogovor o srpskom jeziku i lakšem sticanju crnogorskog državljanstva bio je opozicioni preduslov za da obezbjede dvotrećinsku većinu u parlamentu potrebnu za usvajanje izbornog zakona. Vjerojatno će se i o tome raspravlja tokom sjednice kolegijuma i veliko je pitanje da li će se i kada održati plenarna sjednica na kojoj će se glasati o izbornom zakonu. Nakon sastanka očekuju se izjave, veliki broj novinara čeka u holu Skupštine i čekamo obraćanje parlamentarnih stranaka i naravno o tome ćemo izvijestiti u narednim informativnim emisijama.
Srđane, hvala, bio je to kolega Srđan Janković koji prati sjednicu kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore na kojoj bi, kako ste čuli, trebalo da bude određen datum sjednice parlamenta povodom usvajanja izbornog zakona. Maratonska telenovela pod naslovom Dogovor političkih partija o izbornom zakonu traje već 4 godine, a rok dobijen od Evropske komisije na samom je kraju. Ni od sjednice kolegijuma, koja je u toku, niko u Crnoj Gori gotovo da ne očekuje dramatičan obrat, odnosno happy end, pa se postavlja pitanje koliku cijenu crnogorsko društvo plaća zbog političke elite koja nije sposobna da se dogovori. O tome Esad Krcić.
Ukoliko se do septembra ne postigne saglasje vlasti i opozicije, Crna Gora neće dobiti datum za početak predpristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, što će biti prva i direktna posljedica nesposobnosti vlasti i opozicije da se dogovore u vezi sa novim izbornim zakonom koji bi bio u skladu sa Ustavom. To bi očigledno značilo povlačenje ručne na proces pristupanja Evropskoj uniji, ali i realizaciju opštih društvenih reformi. Pored toga, svakako je važno i guranje važnih društvenih i ekonomskih problema u stranu, dok se energija i strpljenje cjelokupnog društva iscrpljuje fokusiranjem na problem čiji su jedini generatori političari i njihova nespremnost na kompromis. Na pitanje kako, imajući u vidu 4-godišnje natezanje oko budućeg izbornog zakona, ocijeniti političku zrelost i odgovornost političara i vlasti i opozicije, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović odgovara nedvosmisleno.
Neodgovorno, nezrelo, nekompetentno i politički i možda i socijalno, ako hoćete i lično, sebično. Dakle, svi pripadnici političke elite žive dobro. Sve njihove porodice žive dobro. Ovo što oni u tom trenutku rade može samo da šteti ostatku građana. Mislim da ih nije toliko briga šta će se desiti sa ostatkom.
Radulović je odgovorio i na pitanje da li bi izostanak dogovora o izbornom zakonu, odnosno početka predpristupnih pregovora i nastavka evrointegracionog procesa, zapravo značilo zaustavljanje opštih društvenih reformi.
Teško da će se tako radikalno odraziti ova situacija na unutrašnje političke prilike, odnosno teško da će doći do zaustavljanja reformi. Međutim, može doći do usporavanja od evropske integracije s spiritus movens proces društvenih reformi, ne samo u Crnoj Gori, nego u svim zemljama Zapadnog Balkana. Ono što je bitno, a to je da se ipak na neki način preduprijedi takva situacija. Ja se nadam da će se takva situacija preduprijediti s time što će ipak doći do političkog kompromisa i da će makar određene snage unutar opozicije shvatiti koliko je značajno i za njih same i za cijelo društvo da se taj kompromis postigne.
Shodno opštem principu ravnoteže, ukoliko u određenoj situaciji neko trpi štetu, druga strana mora da profitira. Ako će neophodne reforme kao društveni prioritet biti zaustavljene ili usporene, postavlja se pitanje ko u takvoj situaciji može da profitira. Izostanak dogovora i zaustavljanje evrointegracionog procesa vlast može upotrebiti kao izgovor za svoju nespremnost da se izbori sa glavnim problemima, korupcijom i organizovanim kriminalom, smatra sociolog politike Srđan Vukadinović.
To je ono što uvijek vlast radila, ona je vješto koristila nemogućnost opozicije da se konstruktivno dogovori da bi jačala svoju poziciju. I ovdje nemogućnost izglasavanja izbornog zakonodavstva idu na ruku jedino vladajućim elitama koji mogu da trguju s vremenom, da neka bitna pitanja koje oni ne mogu razriješiti zapravo stavljaju drugi vlast.
Vukadinović u kontekstu pregovora o izbornom zakonu ni za opoziciju, za koju tvrdi da uprkos stalnim tvrdnjama uopšte ne želi da osvoji vlast, nema pozitivnu ocjenu.
Očigledno da opozicione partije nemaju konzistentnost u svom političkom djelovanju, jer pitanje jezika oko čega se sad glavno sporenje je stvar koja nema nikakve veze sa izbornim zakonodavstvom i to je stvar koja je definisana Ustavom.
Sva događanja u vezi natezanja vlasti i opozicije u vezi izbornog zakona pokazuje da Crna Gora nema ni najmanje kapaciteta za evrointegracije, kaže Vukadinović.
Ima ih zapravo onoliko koliko odgovara sitnim šićaržinskim i sitnosopstveničkim interesima vladajućih elite i opozicije zajedno. Nema tu nikakve razlike kada je tako nešto u pitanju. I sigurno da će najveći gubitnici u svakom slučaju biti građani koji slijepo vjeruju onome što im plasiraju političke elite.
Ako govorimo o političkoj eliti kao jedinstvenom korpusu političara koji pripadaju i vlasti i opoziciji, šta je sa političkom odgovornošću? Da li je ta takozvana politička elita izgubila osjećaj za životne probleme građana?
Mi imamo danas političku elitu jednu koja se dosta licemjerno ponaša, koja obećava sve i svašta u trenutku kada su potrebni glasovi, kada je potrebna podrška, a već sutra zaboravi na sve to što je obećala. Zaboravlja iz razloga što nema mogućnosti da razriješi neke bitne stvari, a pokušava da i najmanju mogućnost iskoristi ne bi li dobila još jedan mandat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A dok se predstavnici vlasti i opozicije u Crnoj Gori prepucavaju ko ispravno tumači sporazum po kome se srpski jezik vraća u obrazovni sistem, desetak dana uoči početka školske godine još manje jasno kako će se nastava odvijati, po kojim će sve udžbenicima đaci učiti maternji i koliko umjesto nastavka reforme školskog sistema ulazimo u sveopštu zbrku iz koje će najdeblji kraj izvući sami učenici. Odgovore je potražio Dimitrij Jovićević.
Opšta konfuzija vjerovatno je najbolji opis situacije 13 dana uoči početka školske godine u Crnoj Gori. Zvanično objašnjenje kako će prosvjetne vlasti obezbijediti jedinstvenost nastavnog procesa u kome će učenici izučavati crnogorski kao službeni, ali i srpski i ostale jezike u službenoj upotrebi, malo kome je jasno. Po kom sistemu će se predavati maternji, koji će sve udžbenici biti korišteni, budući da su u prodaji samo oni crnogorskog jezika i knjižnog ženosti sa novim pravopisom i gramatikom, odnosno iz kojih knjiga će se učiti srpski, koji se izmjenama Zakona o opštem obrazovanju vraća u nastavu, pitanja su na koja nema odgovora. Bezuspješni su pokušaji da razjašnjenje dobijemo od direktora škola, kojima je resorni ministar zabranio da daju izjave za javnost. Više sreće nismo imali ni u namjeri da više svjetla u tunelu dobijemo od profesora jezičara. Predsjednica Udruženja roditelja Crne Gore Ljiljana Milonić kaže da su roditelji zbunjeni.
Roditelji su definitivno zbunjeni. Ono što mi imamo kao informaciju je da ni oni ne znaju o čemu se radi, po kojim planovima, programima, udžbenicima i tako dalje će njihova djeca raditi. Drugo, šta očekujete, kako se osjećaju roditelji ako nastavnici ne znaju šta će da rade prvog dana školskih godina? Znači, to je problem, to je nešto što očigledno nije bilo tako dogovoreno i generalno problem je kad probleme obrazovanja političari uzmu da vrte shodno svojim političkim ambicijama.
Bivši direktor Zavoda za školstvo i koordinator foruma 2010 Dragan Bogojević problem najprije vidi u ustavnom rješenju o nazivu jezika, ali i insistiranju da je riječ o različitim jezicima.
U Crnoj Gori je dosta postojalo obrazovno sistemu rješenje gdje se nastavni trend da zove materni jezik i književnost, a gdje su mogli da se na osnovu svog nakođenja i našem koji je to njihov jezik, da li je to crnogorski, srpski, bosanski ili hrvatski jezik. I to je rješenje koje je do sada bilo u našoj obrazovnoj praksi. Međutim, ono od čega se čini se odstupilo i gdje se pošlo pogrešne teze je to da se zapravo taj bivši srpsko-hrvatski jezik raslojava na 4 jezika, dakle da se radi o različitim jezicima i od kada čini mi se ta teza ušla na velika vrata i za zagovornike crnogorskog jezika, napravili se još jedna podjela među ljudima koji su dakle bili za crnogorski jezik, ali ne i za ovu varijantu standardizovanog crnogorskog jezika, način na koji se to radi. Uvijek se radilo o nekakvim političkim kompromisima na račun jezika.
Kako će se snaći učenici u udžbenicima u kojima je u puno tekstova izmiješana i ijekavica, ekavica, nejotovani i novi jotovani crnogorski jezik sa dva nova glasa š i ž? Koliko će to izazvati zbrku i nesigurnost kod samih učenika, ali i nastavnika? Ponovo Ljiljana Milonjić.
Bojim se da će ovdje najgore proći sami implementatori, odnosno nastavnici, jer oni će biti dužni da osmisle čas, da osmisle gradivo za godinu dana. Njima se nude očigledno udžbenici koji imaju propusta. Evo ja sam ovlaš pogledala nešto što je bilo u novinama i potpuno mi je jasno da se prilično, hajde kažem traljavo, prišlo svemu tome. Pođite od toga da se udrobilo sve što je savjetovano na seminarima, zatim nešto što se našlo u udžbenicima, pa nešto što je sugerisano usmeno. Znači imamo osjećaj da će njima biti najveći problem da to implementiraju, a onda da će se sve to odraziti na kvalitet nastave, odnosno na kvalitet onoga što će učenici da dobije.
I na kraju, šta bi prema mišljenju Dragana Bogojevića bio najprihvatljiviji izlaz iz jezičkog galimatijasa za koji su zaslužni političari?
Što se mene tiče, mislim da bi najpravičnije rješenje bilo da se nastavnici koji rade jezik i književnost predaju koji ovo do sada što se radilo sa onim pravopisom, sa onim načinom koji smo do sada svi najveći broj ljudi Crnogorci navikao, a da se onda sjedne i da se ljudi imaju vremena, dakle, stručna javnost u Crnoj Gori i ostali pozabave na pravi način tih pitanja i da se jednostavno dođe do rješenja koje će biti prihvatljivo za sve.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Narodna tema vodi nas u Budvu. Ta opština godinama prodaje svoju obalu i najatraktivnije lokacije u njenom zaleđu. Dug opštine koji je danas veći od 50 miliona eura samo je pojačao taj tempo, pa je odlučeno da se proda preko 11.000 kvadrata opštinske zemlje u Reževićima. Mještani kažu da je stihijskom rasprodajom taj dio Paštrovića izgubio epitet ambijentalne cjeline, a da je za sada neprodati dio obale opterećen bankarskim hipotekama. O tome Jasna Vukićević.
Seoske komunice koje su odlukama nekadašnjih narodnih odbora prije pola vijeka prenesene u vlasništvo opštine Budva danas se rasprodaju neštedimice. Dragan Vuković iz mjesne zajednice Reževići navodi neke od primjera kojima je opština posljednjih par godina prodala hiljade kvadrata uz obalu Paštrovića.
65.000 kvadrata po 203 eura Smokvica, odnosno Bosinje, znači 12 do 13 miliona eura. Zemljište na odnog parohijskog doma. Ja sam prilikom izlaganja lokalnoj studiji iz Rijeke Reževići rekao da to nije zemljište crkve, nego da je to seoska komunica. I sada imamo probleme u tom planu. To zemljište je prodavano po 500 eura sa početnom cijenom. U međuvremenu izvršna vlast ove opštine je dala građevinske dozvole za tri objekta ruskih investitora koji su kupili Smokvicu. I kad sam ja molio predsjednika skupštine da uvrsti amandman da vratimo spratnost objekta na tri sprata, vi ste dozvolili pet, a sada imamo sedam. Sve dozvole su u proceduri poništenja.
Vuković podsjeća da onaj dio atraktivnog dijela obale koji nije prodat opterećen bankarskim hipotekama.
Nekoliko miliona eura ste uzeli kredita od komercijalne banke na zemljištu isto komunice i svo zemljište naših zajednica seoskih, poreskih opština, Kromnići, Čamidovo i tako dalje je opterećena ili prodajom ili hipotekama i tako dalje.
Budvanski DPS ipak nastavlja sa prodajom zemlje. Najnovija odluka da se proda preko 11.000 kvadrata u Reževićima za 9,5 miliona eura izazvala je optužbe opozicije da je riječ o korupciji. Miomir Pejović, SNP.
Čudno je u svemu ovome da se na ovoj atraktivnoj parceli nalazi zelena površina, parkovi, maslinjaci i zelene. Logično pitanje, zbog čega bi neko kupio zemljište ovolike veličine ukoliko njemu nije unaprijed obećano, dogovoreno da će on na tom mjestu izmjenom planskih dokumenata dobiti ono što želi. Jer sigurno niko danas nema novca za bacanje, a ulaganje novca za kupovinu zemlje sa zelenim površinama iz koje fizičko lice ne može da izvuče profit nema apsolutno u sebi sadržano nikakvu logiku ni zdrav razum.
Vlast međutim tvrdi da je posao oko prodaje zemlje u Reževićima zakonit, te da je cilj prodaje punjenje budžeta. Podsjetimo, dug opštine Budva je veći od 50 miliona eura, a prethodnih dana se opština zadužila za još 1 milion s obrazloženjem da će se tim kreditom finansirati opštinske plate. Predsjednik Skupštine Krsto Ljubanović.
Opština sigurno nije u ovom trenutku u nekakvoj velikoj poziciji, sjajno je da duguje poprilično sredstava i da je sigurno to jedan od vidova za popunu budžeta.
Iz mjesne zajednice Reževići sumnjaju da će uskoro na bubanj otići i nove hiljade kvadrata u Paštrovićima. Dragan Vuković.
U proceduri je donošenje lokalne studije lokacije Krstac. Naša saznanja govore da je više puta taj planski dokument, da su granice tog planskog dokumenta proširivane. Da li je to za potrebe pojedinaca koji egzistiraju u selu Krstac i koji imaju kontakt zonu sa ovim zemljištem? Ja ću biti vrlo otvoren, radi se o zemljištu koje je kamenitog sastava i ima kontakt sa počasnim konzulom Belgije koji je poznat sa kupovinom zemljišta ovdje na brdu Spas.
Mještani Reževića kažu da taj dio Budvanske rivijere teško da više može nositi epitet ambijentalne cjeline.
Pozivam odbornike i predsjednika Skupštine da smora pođu i da vide što su uradili od sela Reževići i da skinu onu tablu ambijentalna gradnja i da napišu fino budući Rafailovići ili budući Šumet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku aktualnosti svijeta, sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je da je zaustavio operacije svoje vojske. Assad je to rekao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, koji je od njega tražio da odmah zaustavi napade na civile, kao i da prekine masovna hapšenja demonstranata. Više o tome Mirjana Rakela.
Vijeće sigurnosti UN-a danas će ponovno na dnevnom redu imati situaciju u Siriji. Međunarodni pritisak na službeni Damask raste. To je vjerojatno i razlog zbog kojeg je Asad spremno kazao glavnom tajniku UN-a da prekida akcije. Od početka marta do sada ubijeno je gotovo 2000 demonstranata, a deseci tisuća ljudi su uhapšeni. UN-ova povjerenica za ljudska prava Nevi Pillay će prema saznanjima zatražiti da se sirijski režim prijavi Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu zbog zločina počinjenih prema civilima. Američka administracija bi mogla izravno zatražiti da Asad odstupi sa vlasti. Čini se da je Washington takav stav usaglasio i sa drugim državama, pogotovo onima u Europskoj uniji. U srijedu je Tunis opozvao svog ambasadora iz Sirije. Prethodno je to učinilo i nekoliko arapskih država, uključujući Saudijsku Arabiju. No usprkos sve jačim pozivima i činjenici da mu vrijeme otkucava, Asad je na sastanku svoje Baath partije rekao da ostaje na vlasti i da je Sirija jaka i spremna na otpor. Dodao je kako je obećao reforme jer su Sirijci uvjereni da su one potrebne. Vlasti dalje ustrajava na tvrdnji da se bore protiv terorista koji stvaraju nemire u zemlji. Aktivisti za ljudska prava saopćavaju da napadi na civile ne jenjavaju. Tokom srijede snage sigurnosti su u Latakiji uhapsile na stotine ljudi, tako da više nema mjesta u zatvorima pa ih drže na lokalnom stadionu. Kriza u Siriji natjerala je mnoge da napuste svoje domove. Više tisuća izbjeglica privremeni dom je našlo u Turskoj, a nekoliko tisuća Palestinaca bilo je prisiljeno napustiti izbjeglički kamp u Latakiji nakon što je grad nekoliko dana bio izložen granatiranju sa kopna i mora. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan usporedio je situaciju u Siriji sa onom u Libiji, gdje se opozicija bori protiv autoritarnog lidera. Erdogan je istaknuo i da je osobno razgovarao sa Asadom i poslao svog šefa diplomacije u Damask, no usprkos svemu nastavlja se sa napadima na civile.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za kraj emisije priča iz Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko dana majka je u domu zdravlja u Tuzli ostavila bebu staru 10 dana. U pismu koje su pronašli ljekari navodi se da je bila primorana na taj korak zbog nemaštine. Napisala je da će doći po dijete čim osigura osnovne uslove za život. Majka je naišla na brojne osude javnosti. Gdje je bosansko-hercegovačko društvo kada treba osuđivati, a gdje kada treba pomoći? O tome Maja Nikolić.
U Tuzlanskom domu zdravlja majka je pred ordinacijom doktorice Vesne Dropić-Suljević ostavila tek rođenu bebu. Beba je zdrava, smještena je u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Od tog dana vidljive su samo osude majke. Osuđuje društvo koje ne želi pomoći, kaže doktorica Vesna Dropić-Suljević, šefica dječjeg dispanzera u domu zdravlja Tuzla.
Pokazuje ovaj slučaj gdje se samo, ja sam čitala, osuđuje majka. Međutim, iskreno da vam kažem, ja kao liječnik, kao žena, kao majka, smatram da je u ovoj situaciji ona najmanje kriva. Trebamo da mislimo i na ono postporođajno doba u kojoj je žena zapala. Naše društvo je grozno, odvratno i bez osjećaja. To mene toliko boli i toliko me onako vrijeđa kao osobu koja 28 godina radi u zdravstvu, da ja zaista nemam riječi kojim bi ja ukazala na problem našeg zajednice.
S druge strane, Nafa Hamidović prije 5 godina uzela je djevojčicu staru 5 mjeseci od majke koja je djevojčicu željela ostaviti. Odhranila je malenu Elvisu bez ičije pomoći, a vrlo često društvo je i nju osuđivalo i s podsmijehom je gledalo jer je siromašna. I sada, kada je pomoć neophodna, društvo se ograđuje, pa čak i one institucije od kojih NAFA očekuje pomoć.
Treba sad uzimati knjige i pribore, najteže. Ako ne vjerujete, u centru za socijalnu rad, kad god odim da šta zatražim, nemaj. Uzela si je preko majke, nikad ništa za nju nisam dobro. Nema oština i u kući nema, ni da se kaže lijepo, ni da pojedim, ni da to, njoj moram uproštiti. Kad mi kolako danik uradim, ja njoj ostavim, ali ne bi je mogla da. Šta ću, valja živ.
U udruženju Zemlja djece iz Tuzle navode da je društvo u Bosni i Hercegovini ostalo bez sluha za čovjeka u nevolji. Direktorica ovog udruženja Mirsada Bajramović navodi da je bosansko-hercegovačko društvo postalo takvo da hladno promatra diskriminiranu djecu.
Kao društvo nemamo više sluha za ovakve slučajeve, odnosno za teške, da tako kažem, sudbine. Mi se svakodnevno susrećemo sa djecom koja su izložena ne samo različitim oblicima diskriminacije, nego sa djecom kojima su ugrožena osnovna prava, pa čak i na pravo na život. Ja ne mogu da shvatim nikako vladine institucije, ali isto tako ne mogu da shvatim ni obične građane. Kad bi udružili snage i kad bi svako od nas dao, da tako kažemo, mali jedan svoj doprinos, mislim da bi imali puno sretniju djecu u Bosni i Hercegovini.
Slučaj ostavljenog djeteta šokirao je Tuzlu i to je razumljivo, ali šok bi u društvu trebao proizvesti rješenja kako neimaština ne bi više bila uzrok napuštanja djece. Međutim, u ovom slučaju društvo je sasvim suprotno reagiralo, kaže profesor dr. Srđan Vukadinović, sociolog.
A očito da društvo nema ni mogućnosti, a nema sigurno ni želje da se posveti proučavanju i da se posveti upućivanju na te posljedice koje mogu da budu razorne po njegov opstanak i po njegovu strukturu. Iako društvo nema ni namjere, a ni želju da tako nešto uradi, onda sigurno da se jedno društvo nalazi pred ozbiljnom dilemom, nalazi se pred ozbiljnim pitanjem kako će on opstati i kako će funkcionisati u nekom budućem vremenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
13:58, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore raspravlja o datumu sjednice parlamenta povodom usvajanja izbornog zakona. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova neprekidno gase požare u okolini Podgorice, najveći požar u Piperima i okolini Rogama. Haški sud negira da je Ratko Mladić u bolnici, njegov advokat tvrdi da je Mladić operisan bruh. U Španiji protesti zbog posjete pape koja će tu zemlju prema nekim procjenama koštati između 50 i 100 miliona eura. Sirijski predsjednik Asad saopštio kako je njegova vojska obustavila napade na civile. Poštovani slušalci, bilo bi to sve za danas. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.